Ёсць добрая нагода для выставы. Менавіта ў лістападзе 1929 года у Мінску адбылася акадэмічная канферэнцыя па рэформе беларускага правапісу і азбукі, на якую па запрашэнні Янкі Купалы прыехаў Ян Райніс. Гэта даніна павагі і ўдзячнасці латышскаму паэту, які адстойваў правы беларускага насельніцтва ў Латвіі, спрыяў пастаноўцы камедыі Янкі Купалы «Паўлінка» на сцэне нацыянальнага тэатра ў Рызе, расказала загадчык аддзела музея Марыя Барткова.
Разам з кампаніяй вядомых лінгвістаў па ўсім свеце, а таксама са спецыялістамі ў галіне літаратуры, лінгвістыкі, Райніс у ноч з 13 на 14 лістапада упершыню прыязджае ў Мінск. І разам з усімі ўдзельнікамі канферэнцыі жыве ў самым цэнтры гістарычнага Мінску. І вельмі блізенька яму было па адной вуліцы, Кастрычніцкай, былой Хрышчэнскай, спусціцца проста ў госці да Янкі Купалы і патрапіць у гасцінны Купалавы дом. Ну і Купала ўжо з гонарам, канешне, перад сваім латышскім сябрам свой дом паказваў. І беларускія паэты, каторыя не маглі прапусціць такі момант, аж так, што абодвух Янаў завялі да фатографа. І таму маем такую памятку, вядомы здымак 26 года, дзе абодва Яны разам з паэтамі-узвышанцамі. У гэтай выставе таксама вось прадстаўленыя гэтыя значныя асобы в той падзеі навуковага жыцця Беларусі, якая адбылася як самая, напэўна, яскравая навуковая культурная падзея.
Тэматычны раздзел выставы з нашых фондаў прадставяць Яна Райніса і яго клопат пра беларускую культуру ў Латвіі, распавядуць пра побыт паэта ў Мінску. Гасцяванне ў Янкі Купалы, які летам 1925 года стаў гаспадаром дома пад Таполі, што хутка набыў славу літаратурнага салона, адзначыла дырэктар музея Яна Райніса ў Латвіі Рыта Мейнерте.
Встреча Райніса і Янкі Купалы, которая состоялась только в Риге, только сейчас, в 2017 году, если так можно сказать, так мы вместе с музеем Янки Купалы создали эту встречу, потому что они в Риге никогда не встречались. Это была такая несостоявшаяся встреча. И мы использовали интересный момент, что мы интегрировали эти предметы Янки Купалы в мемориальной квартире Райниса. И это была такая хорошая основа говорить нашей аудитории, рассказывать и про Янку Купалу. И я думаю, что это такой очень интересный способ и вид, как говорить латышам о Янке Купале. И мы, конечно, надеемся, что и здесь, в музее Янки Купалы, многие люди снова знают, кто такой Райніс и что и связал вместе с Янкой Купалой.
Наведайте литературную выставу «Два Яны. Сустрэча в Минску» у Державном литературном музее Янки Купалы. Познаёмцеся с житем и творчеством двух поэтов Янки Купалы и Яна Райніса. Маргарита Прохор для канала «Культура».